Қамыр Батыр. Бұрын-бұрын заманда, кеже команда, әби бабай тумас бұрын, әти білән икеугіне тұрған шағында, бар иді дей бір қарт білән қаршық. Оларның балалары йоқ иді, шуңар қойғылары бек зур иді дей. Бір заман бұлар исәпляділер, ойладылар да, қамырдан бір баласыны ясап қойдылар дей. Әби шығып кетті сыйыр сауырға, бабай шығып кетті дей утын ярырға. Кірсәләр, исләрі кетті, ақыллары таралды, қамырсыны малай болып, кәже бәтілері білән шабышып ойнап йөрі дей. Қамыр малай түн үсе, күн үсе, ай үсесін күн үсе, йыл үсесін ай үсе дей. Бабай ясап бірді дей мұңа шар таяқ. Малай бір таяңған иді дей, шар таяқ шарт етіп сынды дей. Түшіп кетті дей бабай темиршіге, ясатты дей мұңа темир шар таяқ. Малай бір күні урамға шыға, бір малайның аяғын сындырып кіре. Икінші күні шыға, икінші малайның мойынын сындырып кіре дей. Шуннан соң ауыл халқы жиылып, бабайға айтәләр. Малайың, малай тәсілі түгел, балаларыны имгәтіп бітірә, тіләсән қая қой, дилер. Шығып китә дей малай дүния кизәргә. Ай китә, йыл китә, бір саплам жер китә, барып керә дей бу бір қар урманға. Үшірей мұңға аяғын тұшаулаған бір кіші. Қамыр Батыр сұрай мұннан. Нишләп тұшауладың бұ аяғыңны? Дей. Тегі кіші айта. Мина, бұлай да таманға келәлі. Аяғымны ышқындырсам, мен көкке ұшам, менім арттан құш құртта ұшып жете алмай. Дей. Қамыр Батыр мұны өзі білән ертіп кете. Баралар, баралар, бара тұрғаш, үшірей бұларға бұрын тишігін бармағы білән қысып отырған бір кіші. Қамыр Батыр сұрай мұннан. Нишләп бұлай бұрын тишігіңні қысып отырасың, дей. Тегі кіші айта.
Мен бұлай да таманға келәлі. Йоғыса дүнияда зілзілә қума. Бір бұрын тишігін білән үрдіріп тә, «Биш ташылы тігірмен әйләндірәм мен!»
Ди. Қамыр Батыр мұны да өзі білән ертіп кеті. Бара алар, бара алар дей бұлар, ұшырый дей бұларға үшләпәсін қырын салған ақ сақаллы бір бабай. Қамыр Батыр сұрай мұннан. «Нишләп бұлай үшләпәңні қырынғына салдың?» Ди. Тегі бабай әйті.
«Мені...» Бұлай да таманға келәлі. Мен үшләпәмні тұры кесәм, көз ашмаслық бұран шыға, басып кесәм, жер езіне екі елі бұз қата.
Дей. Қамыр Батыр мұнысын да өзі білән ертіп кете. Баралар, баралар бұлар, ұшыры дей бұларға ұқ түзәп тұрушы тағым бір кіші. Қамыр Батыр сұрай мұннан. Нәрсе атасың сен бұлай, дей. Оқ тізәп тұрушы әйті.
Әне көрәсің мә, тіге тауының қабырғасында, мұннан 60 шақырым жерде бір шебен отыра. Шол шебеннің сол көзін атып шығарам, дей.
Қамыр Батыр мұны да өзі білән ертіп кете. Тағын кетелер, бір ауық барғаш, ұшырый бұларға туфрақ білән ойнап отырған соқаллы бір кіші. Қамыр Батыр сұрай мұннан. Нишләп бұлай ойнайсың, дей. Соқаллы кіші айта.
Бұ яқтан суғам, бұ яққа тау иәм. Бұ яқтан суғам, бұ яққа тау иәм,
дей. Қамыр Батыр мұнысын да өзі білән ертіп кете. Барып жетәләр бұлар бір байға, сұрайлар мұның қызын. бай бик кире була. Төрле хайлалар кура.
Минем кызым бай кызы. Патша кызыннан ким түгел? Син дәйләргә тиң түгел. Әйдә, миннән булсын яхшылык. Йөгерешемне узсаң, бирсәм бирермен инде.
Китәләр йөгерешкә. Аягын тышаулаган егет 60 чакрым җирне 1-2 сикерүдә барып җитә дә, бай йөгерешчесе килеп җиткәнче дип, тау өстендә йоклап китә. Байның йөгерешчесе йөгереп мәйданга якынлашып килгәндә, теге һаман йоклаган була. Камыр батыр әйтә: "Ай һай ди, бай малайы җиңә бит" ди. "Ат әле тегеңәр" ди. 60 чакрымнан шибеннең сыңар күзен атып алучы кеше атып җибәрә. Йөгерешченең колак яфрагын шимиттереп ала. Йөгерешче уянып китә дә, мәйданга бай йөгерешчесеннән алда килеп җитә. Хәзер бай ала итә, була итә, боларны алдап шуен мунчага яба. Әрдәнә-әрдәнә утын өйдерә, ут төртә, боларны яндырып үтермәкче була. Болар мунча эчендә пешә башлыйлар. Камыр батыр бабайның эшләпәсен туры кидерә. Мунча эчендә күз ачмаслык буран кузгала. Алай да пешә башлыйлар ди. Камыр батыр бабайның эшләпәсен бастырып кидертә, мунча стенасына 250 боз ката. Икенче көнне бай мунча ишеген ачып җибәрсә, бот чабып шакката. Барысы да исән. Камыр батыр әйтә бу байга: "Башымны катырма инде" ди. "Алыштанмы, салыштанмы" ди.
"Алыштан да булыр" ди бай әйтә. "Салыштан да булыр" ди. "Минем сиңа бирә торган кызым юк. Кешең җитсә алырсың"
ди. Китте алыш, китте ягып салыш. Шундый алыштылар, шундый салыштылар ди. Тигез җирләр түмгәк булды. Түмгәк җирләр тигезләнде ди. Көн сугыштылар, төн сугыштылар, кич сугыштылар, бик узак сугыштылар ди. Бер барон тишеге белән өрдереп, биш ташлы тегермән тарттыручы кеше барон тишеген сызгырттырып җибәрә, байның 20 кешесе очып китә. Туфрак белән уйнаучы бер яктан сугып җибәрә, 30 кеше күмелә. Икенче яктан сугып җибәрә, 40 кеше күмелә ди. Камыр батыр күсәге белән бер селтәнә, әллә нихәтле кеше кырылып бетә. Бай түзә алмаган, кызын бирергә булган ди. Кызны Камыр батырга биргәннән соң, 30 көн уен итеп, 40 көн туен итеп, тумаган ала биянең итен пешереп, бик каты сыйлаганнар ди. Туйларында мин дә булдым. Аш суның шиге юк, бәлешләренең төбе юк, мишкә-мишкә бал куйганнар, үзләре шүмеш белән шумыралар, миңа сабы белән эләкте.